Hello and welcome to a new segment. Ini segmen baru, namanya Sign Chat Sisi Karikar. Jadi Sign Chat ini sebetulnya segmen baru buat ngebahas tentang film, tapi film-filmnya emang sebetulnya nggak mesti up to date, tapi yang emang karena tujuan awalnya emang bukan review banget gitu, bukan review tapi lebih ke ngobrolin film aja sih. Nah di sini gue ditemenin teman ngobrol gue namanya Barry. Ber.
Halo. 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 namanya Sinechat apa Sinechat apa apa spellingnya gimana nih?
Oh iya bener, Sinechat aja kayaknya. Udah boleh, nanti pas kalau kita bahas ini nih, kita ngomongin sepanjang podcastnya Sinechat.
Yaudah.
Oke, nah untuk episode kali ini itu kita ngebahas film judulnya Pigs and Battleship. Pigs and Battleship ini film Jepang keluaran tahun 1961. Direkturnya itu nama Shohei Imamura. Nah ini sebetulnya film udah lama banget sih, masih hitam putih. Ini udah pernah menang Blue Ribbon Award for Best Film. Terus juga udah pernah di review sama Los Angeles Times, New York Times. Jadi kayak dibilangnya tuh plotnya tuh kompleks, tapi punya pesan yang simple. Sebetulnya kalau emang kalau nonton tuh pasti gitu banget, pasti ya simple, tapi terus intinya tuh tentang cultural imperialism. Nah itu kalau kata LA Times, ya kalau kata New York Times tuh refreshingly impolite. Ya gitulah, setelah itu bahasan untuk intronya aja sih, facts-nya kira-kira film yang bakal dibahas nih kayak gini gitu. Mungkin salah satu alasan kalian mau dengerin ini tuh juga bisa jadi buat bahan di tontonan gitu selama di rumah aja gitu kan, lagi WFA gitu. Mungkin ada tontonan yang lain yang bisa ditonton selain apa Netflix, mungkin bosen seriesnya udah habis ya kan, nunggu yang baru. Nah nonton aja ini beberapa ide, jadi ide-ide film yang bisa kalian tonton. Podcast tentang Sinechat ini bisa kita sih masih usahainnya tuh kalau bisa seminggu sekali. Ya itu optimis dulu, nanti mungkin setelahnya bisa kita gak lama-lama lah dari seminggu paling gitu.
Ya, amin.
Nah, untuk selanjutnya paling masuk ke Barry buat cerita plotnya dulu. Gimana, Barry, plot dari Pigs and Battleship sendiri?
Sebenarnya kalau ngomongin Pigs and Battleship ya, kalau menurut gue, nggak mungkin kita nggak ngomongin konteks sejarah di film itu sih ya. Itu kan Japan post-war ya. Pas zaman itu ekonomi Jepang itu lagi kacau balau. Even sebelum perangnya bubar pun, waktu zaman apa sih yang Amerika ngedrop strategic bombing ke daerah-daerah di Jepang itu,
Hiroshima Nagasaki itu.
Iya, nah sebelumnya lagi kan Amerika ngedrop bom, beberapa bom ke daerah-daerah Jepang. Itu aja warga Jepang aja udah banyak yang nggak bisa makan gitu, udah apa sih sebenarnya mengalami food shortages gitu lah. Nah, masuk setelah Jepangnya kalah perang, kondisi ya itu makin parah gitu. Karena Jepang udah nggak dapat suplai makanan lagi dari daerah-daerah jajahannya. Nah, karena apa istilahnya, pas lagi masa-masa kayak gitu, sekelompok-kelompok kriminal itu yang kayak Yakuza-Yakuza gitu, jadi shifting ke dagang gitu loh, dagang nyelundupin barang-barang dari luar, terus dijual di Jepang dengan harga mahal gitu. Dan barang-barangnya itu ya barang-barang standar gitu, bukan barang-barang mewah, barang-barang buat makan ya kayak babi, kayak nasi gitu.
Iya, cuman yang simpel aja buat hidup.
Kurang lebih kayak gitu. Nah, di nggak tahu terus kan abis dari zaman itu kan US datang tuh bantuin ini kan bantuin apa sih mau mereformasi ekonominya Jepang lah gitu, bantuin terus nempatin tentara-tentara Amerika di daerah-daerah pelabuhan. Nah, kedatangan Amerika itu malah jadi membuat aktivitasnya Yakuza ini semakin berkembang gitu. Aktivitas penyelundupan lah istilahnya ya. Barangnya itu semakin berkembang. Malah nambah satu line bisnis lagi, yaitu prostitusi gitu. Nah, inti cerita, maksudnya background dari cerita Pigs and Battleship itu di situ gitu. Pas lagi zaman itu.
Ya emang lagi banyak, kan emang di filmnya juga diliatin banyak, mereka tuh, orang-orang Jepangnya tuh merasa seneng banget kalau ada battleshipnya yang nyampe ke pelabuhan mereka kan. Kamu di sini, ayo, gitu, kayak
saling eksploitasi jadinya.
Jadi kayak, oh nih datang ada yang baru nih, gitu, terus langsung cewek-ceweknya itu mau orang-orang apa bimbonya itu yang yakuzanya pada
iya kan yang
biar
yakuzanya mau cari untung istilahnya gitu kan dari barang-barang selundupan, yang ceweknya mau jadi simpenannya gitu, simpenan tentara-tentara Amerika. Nah, itu background cerita dari Pigs and Battleships itu di situ. Kita cuma kita cuma ngikutin karakter utamanya aja gitu. Karakter utamanya kan seorang orang pacaran tuh ya.
Kinca.
Kinca sama Haruko.
Panggilnya tuh Kinca mulu. Kinca.
Kintan kayaknya ya.
Iya, kita belum kerja. Dan cuma Harukonya aja Kinta Kinca.
Iya, gue dua karakter itu Kinta sama Haruko itu kan ibaratnya kayak pasangan muda masih nge-adjust kehidupannya mereka. Nah, si Kinta ini mau jadi big shot di Yakuza kan. Makanya dia disuruh nge-handle proyek buat nyelundupin babi itu, dia semangat gitu kan. Itu kayak ya tujuannya dia emang mau jadi big shot di Yakuza, sementara si Haruko tuh nggak suka kalau si Kintanya main sama Yakuza.
Iya benar.
Dan dia tuh maunya yaudah kita hidup sederhana aja, pindah dari sini terus kerja di pabrik kayak gitu.
Normal aja.
Iya, konfliknya normal mereka berdua dulu. Konfliknya kayak gitu aja. Terus apa lagi ya?
Ya paling kayak
kurang lebih ceritanya di berputar di situ, si Kintanya ngurusin penyelundupan babi, si Harukonya minta si Kintanya buat pindah gitu, kita pindah aja ayo kayak gitu.
Jadi kayak sebetulnya struggle-struggle yang mungkin orang-orang sana juga zaman dulu emang kayak gitu-gitu semua kali ya, struggle-nya orang Jepang juga dulu masih harus hidup dengan yang sampai nggak punya uang apa kayak gitu-gitu tuh, masih yang berubah banget gue ngeliat dari Jepang yang kayak gitu sampai yang kayak sekarang tuh.
Kayak sekarang ya kan, gue pertama kali nonton itu langsung kayak anjir, ini Jepang pernah separah ini.
Iya, sampai masuk yang dengan awalnya kan yang Kintanya tuh yang nyuri apa sih topi ya, ngambil topi lari-lari
ke yang
gitu tuh, terus langsung masuk ke ruangan bordirnya tuh.
Iya.
Kayak cuman apa gini banget dulu gitu Jepang.
Terus gue yang adanya tuh si Kinta kan kayak ngelur, apa sih istilah ngelur tuh? mancing tentara US buat ke rumah bordir gitu kan. Yang dalam artian ya customer-nya sebenarnya si tentara US juga. Tapi pas kepolisiannya datang malah dibubarin.
Iya.
Iya kan?
Short police.
Ya, aneh. Aneh gitu.
Terus again, tapi kayaknya emang pas yang polisinya datang juga sama polisinya tentaranya juga langsung kan ya? Tapi ya apa sih namanya? Merekanya juga baru datangnya juga karena pas yang jaga kan yang tempat rumah budi itu yang punya si ketua yakuzanya juga ya, tapi istrinya ya sih.
Iya, yang bisnis di situ istrinya, tapi yang punya tempat ya, itu tuh yang orang Cina, lu tau gak?
Oh,
yang orang Cina tuh.
Takayama ya?
Bukan, si Wang itu loh yang mau ngebunuh si bosnya kita itu. Oh,
si Wang itu.
Iya, jadi itu sebenarnya di film ini tuh diceritain Yakuza-nya tuh tolol gitu.
Iya sih, iya, iya.
Mereka tuh petantang-petenteng tapi takluk sama yang pedagang Cina, sama si Sakiyama itu. Yang Sakiyama itu kan kayak, apa sih dia tuh? Kayak broker antara Amerika sama Jepang gitu.
Gue juga mikirnya, Yakuza-nya itu kayak nggak ada kuat-kuatnya banget, tau maksudnya yang ada bagian yang ketua Yakuza-nya mau punya waktu hidup dikit lagi gitu, terus dianya kayak lemah banget gitu semuanya, terus apa namanya nggak kelihatan kuatnya sama sekali gitu.
Iya, terus yang lucunya ini kan si Yakuza, si ketua Yakuza-nya itu, aduh gue lupa namanya siapa ya. Pokoknya aktornya Tetsuro Tamba, gue tahu tapi gue lupa nama karakternya. Ya itulah, si Tetsuro Tambanya itu ceritanya dia udah yakin banget dia bakal mati. Wah, gue mati 3 hari lagi, tapi ternyata sebenarnya hasil ronsennya ketuker kan.
Iya. Udah kayak udah.
Nah, iya. Itu ya, ya yang gue suka dari Pigs and Battleship tuh ceritanya tuh kayak apa sih? Film mafia campur film percintaan juga, tapi kocak gitu.
Iya, iya benar.
Terus udah gitu dia tetap ada kayak semacam social commentary gitu loh tentang hubungan eksploitasi antara tentara Amerika dengan orang-orang kelas bawah Jepang ketika itu gitu. Jadi kayak istilahnya kalau apa ya, kalau kata netizen inilah film cerdas ya, apa sih?
bukan gitu. Masterpiece apa ya yang kalau orang-orang
senang tontonan mendidik ya.
Iya.
Jadi kayak ya itu si Shohei Imamura kayak memperlihatkan itu sih kayaknya yang di-emphasize sama dia tuh, ini hubungan antara tentara Amerika dengan masyarakat kelas bawah di Jepang gitu, tapi kelas bawahnya tuh yang di kota. Tapi dia menyampaikan itu dengan sebuah drama. Sebenarnya kalau menurut gue itu jatuhnya kayak komedi sih.
Iya,
komedi
sih.
tapi serius juga karena ada melodramanya juga kan. Terus endingnya kan sedih juga gitu kalau menurut
gue. Itu endingnya gue nggak nyangka sih.
Iya kan.
Kalau si Kinjanya ini.
Ini udah spoiler alert ya.
Oh iya udah. Waduh, ini udah batasan spoiler sih sebetulnya.
Ya, spoiler alert. Kalau mau, lo kalau orang yang dengar mau nonton dan bebas spoiler ya udah sampai sini dulu.
Iya benar.
Kalau enggak lanjut, kalau tetap mau dengar spoilernya nggak ya apa-apa, tapi harus tetap nonton.
Iya benar. Atau nggak nonton apa dengerin ya kan spoilernya, terus nonton lagi, terus habis itu.
Iya.
Oh iya bersin. Oh ini nyampein di sini ya, lumayan.
Ya kalau nggak mau nonton filmnya ya udah nggak apa-apa, denger lagi aja.
Iya udah. Jadi biar kalau lagi ngobrol ya kan sama orang-orang di mana namanya ketemuan orang kantor gitu, jadi nggak jadi tahu-tahu dikit gitu. Ngerti filmnya, Pigs and Battleship ya gitu.
Tapi siapa anjir orang yang mau ngomongin filmnya ini?
Nggak, jadi
nggak edgy banget.
Nah, edgy lu harus apa?
Oh iya.
Ini mungkin cocok buat kalian yang suka nongkrong di Jaksel ya kan. Harus edgy. Jadi kalau misalnya ketemu sama apa coworker bisa kelihatan edgy nontonnya Pigs and Battleship.
Oh iya, terus sebenarnya kalau gua boleh sombong nih, ini film ini kalau lu tahu film ini, nonton film ini dan ngerti film ini, lu udah beyond edgy, man. Ya nggak sih, lu orang-orang edgy tuh obrolan filmnya paling mentok sampai Quentin Tarantino paling ya ngomonginnya Parasite gitu. Padahal si Bong Joon-ho tuh ngefans sama Shohei Imamura. Nah lu udah nonton Shohei Imamura gitu.
Nah makanya jadi harus pemikiran ya kan, naik dulu ke Shohei-nya.
Iya, jadi lu kalau lu nonton film ini lu lebih edgy.
Iya. Apa edgy? Apa berarti nanti harus namanya jadi sign chat above edgy?
Beyond edgy.
Beyond edgy.
Ay, apaan?
Beyond edgy sign. Cine, di Cine.
Gimana tadi? Terus oh, iya. Lanjutin.
Jadi kalau misalkan si Kintanya sampai ujungnya tuh mati kan ya? Tapi terus, tapi yang paling lucunya si bagian mau matinya itu si yang siapa namanya orang Yakuza-nya semua itu ditabrak, dimakan sama babi-babinya itu kan? Apa sih?
Iya.
Ditabrak kayak what the fuck sebenernya. Terus pada naik-naik pergi tenggelam gitu lah itu. Gue gak ngerti lagi sih.
Okay, gue bilang itu komedi jatuhnya.
Iya ya. Bener.
Semua orang yang terlibat dalam apa sih, dalam proyek babinya itu mati konyol semua.
Iya bener-bener. Semuanya iya.
Ya. Sampai si apa namanya, si bosnya itu yang sakit-sakitan itu juga udah dia kabur aja kan.
Iya benar-benar.
Setelah ngasih uang palsu, habis ngasih uang palsu ke yang orang Cina itu, terus sama orang Cinanya dikejar-kejar gitu.
Kejar-kejar mau balikin
komedi duit. Iya, kejar-kejarnya bukan ngeluarin pistol, tapi ngeluarin uang palsunya. Gue enggak terima uang counterfeit.
Iya gitu doang gitu kayak. Wah, udah lewat terus, abis itu enggak ada hubungannya lagi. Kelar aja udah.
Iya udah gitu doang, makanya akhirnya ini film ngelawak, ini gak serius.
Iya.
Tapi temanya serius gitu kan.
Tapi sebenernya buat gue tuh scene yang paling lucu tuh ya yang anak buahnya itu kan ada di awal tuh kan ada yang dibunuh ya, dibunuh tuh siapa sih? Biar yang
mana sih?
Jadi kan Kintanya awal-awal dijemput sama usahanya tuh.
Nah, itu yang itu, ini ya yang ngebuang mayat ya?
Iya, yang mayat itu mayat siapa sih? Itu siapa? Gua nggak inget yang pas kedepannya deh.
Kayaknya itu sih kayak orang itu. Yang iya partner orang yang mau gangguin, mau minta jatah gitu kayaknya.
Hmm.
Emang nggak diceritain sih?
Bisa kan dianya?
Emang nggak diceritain detail?
Oh iya benar berarti kan. Aku juga soalnya gua nggak nemu tuh, gua bingung. Terus habis itu soalnya orangnya ini ditaruh di kandang babinya kan ya, terus itu scene bagian loncat, scene si yang bosnya ngajak makan sambil main jeng apa, main mahjong itu,
terus itu
masak
mahjong itu,
iya masak babinya, terus pada makan nemu gigi lah, apa nih kok makan gigi aja, terus itu oh iya itu di apa, direbus terus dicampur dari pakan babinya. Anjir.
Iya.
Terus pada muntah, yang paling kakaknya si bosnya langsung kayak sakit.
Gak salah sejak itu ya. Iya terus sejak itu di rumah sakit mulu.
Iya di rumah sakit terus. Habis itu sakit, dikirain sakit apa, kanker ya kan.
Nah sekiranya sakit kanker. Padahal sebenarnya itu apaan sih. Apa sih bahasa Indonesianya tuh, ulcer tuh?
Ah itu gue nggak tahu tuh apaan.
gue nontonnya teks Inggris.
Iya. adanya teks Inggris doang
gitu. Wasir ya kayaknya ya gitulah. Gak yang lucu tuh gini, karena dia tahu dia kanker gitu ya, dia merasa kanker, dia minta si orang Cina-nya itu ngebunuh dia.
Iya benar.
Iya kan? Ayo bunuh gue, kill me gitu. Terus pas dia dikasih tahu, enggak lu gak kanker. Wah, dia bakal ngebunuh gua. Gitu, bodoh banget gitu.
Itu goblok.
Jadi Yakuza-nya di film ini tuh apa sih? Tidak kompeten semua gitu.
Cuman dia ya gitu-gitu banget lagi anjir. Tapi terus yang si siapa namanya? Menurut gua cuman Haruko aja deh yang jalan ceritanya tuh paling serius. Panjang banget yang gak ada bercandanya. Kintanya.
Iya itu sih.
Kintanya kan banget ya. Gue gak ngerti itu kenapa tuh. Wow.
Ini ya banyak tingkah kan. Apa sih? Begajulan ya.
Iya. Parah. Gue gak ngerti banget. Kintanya. Maksudnya. Apa yang bisa dipotret gitu loh. Maksudnya Kintanya tuh bener-bener kayak. Sembrono banget. Terus Harukonya yang cuman. Yang bisa mikir paling make sense doang. Dari semua orang di sana. Anjir.
Iya. Nah terus kan. Menurut gue karakter Harukonya itu kayak bisa diberikan pembahasan sendiri lagi, soalnya kan itu kan ceritanya dia itu posisinya di situ cewek itu kan belum, nggak bisa nentuin nasibnya sendiri kan.
Bener.
Dulu tuh Nah, tapi dia itu kayak apa sih karakternya itu kayak independent woman yang di kondisi di mana cewek itu nggak punya pilihan. Kayak ya udah lu jadi simpenannya orang Amerika aja, Amerika kan ditentuin kayak gitu kan. Tapi si Haruka
nggak mau. Johnson.
Siapa sih? Ya itulah. Ya kan sepanjang film kan si Harukonya didorong untuk ke situ terus kan. Udah lu jadi simpenan aja kayak kakak lu tuh enak hidupnya gitu kan.
Iya, ibunya aja dukungnya gitu ya kan.
Malah dia dimarahin kalau si Harukonya mau keluar dari jalur itu, tapi si Harukonya juga enggak mau, dia tuh maunya enggak, gua maunya independen hidup lurus. Tapi dia mau ngajak si cowoknya ini, tapi cowoknya enggak mau kan, cowoknya bego gitu.
Kayak stay true maunya Yakuza.
Haruko tuh karakter si Haruko tuh kayak karakter yang aware banget lingkungannya itu gak baik gitu. Makanya di akhir film dia pergi kan. Di akhir film tuh dia pergi ninggalin kota itu.
Tetap pergi ya kan. Gak, padahal udah kini.
Ya itu makanya fix.
Ada tapi masih gak mau sama si yang orang Amerikanya itu, tetap pergi.
Tetap pergi. Tadinya kan dia mau perginya bareng si Kinta kan, Kintanya juga emang udah setuju kan. Tapi Kintanya mati gitu.
Makanya terus, oh iya gue juga baru nggak tuh, pasti kayak gitu. Si, apa? Dan, tapi kan ada
adik-adik. Kan si...
Terus liat yang adik-adiknya itu. Kan ada scene yang dianya
itu
belajar. Makan, terus itu kakaknya ninggalin, gak boleh gitu kan, terus dia baca buku. Nah, baca bukunya itu tentang yang Jepang itu blablabla gitu. Nah, terus gue pas dengerin tuh kayak kayak kita gitu loh, yang Indonesia, Pancasila begitu, tapi ya isinya orang-orang yang masih ya gak jauh aja.
Iya, ngeledek kayaknya dia,
ngeledek,
si Mamura tuh.
Gitu, mikir gitu, ngeledek ini deh. Ya, tapi kalau dari apa sinematografinya gimana bro?
Ya jangan tanya gue. apa ya? Gue nggak paham soalnya bukan nggak paham sih, gue nggak berani ngomong, nggak ada karyanya.
Kalau mau makan.
Tapi gue suka sih banyak mas. Kayak ya, dia banyak ininya kan, banyak long take yang
ya itu
apa sih namanya?
Itu pas lu bilang. Enak kan long take-nya, gue nonton tuh banyak, iya long take nih.
Ya kan, long take-nya jalan gitu, jadi terus dia kayak adegan yang waktu si Kintanya masuk ke rumah border itu, tau gak?
Iya.
Nah, yang dari si Kinta masuk ke rumah border, ke sampai dia ngingetin ke yang, ke ceweknya itu, itu kan dia lewat kolong gitu, yang lewat kolong itu kan, nggak ngekat kan itu transisinya, langsung belok gitu aja. Nah itu kayak seru gitu nonton kayak gitu tuh. Yang ada lagi yang pas si Kintanya mau apa, yang Kintanya disuruh masuk penjara pas lagi babinya mau diturunin itu. Ada kan Kintanya naik Kintanya nggak mau tuh, terus dia naik ke atas tiba-tiba ngeluarin pistol gitu kan, terus yang orangnya pada kabur itu kan stay. Iya kabur itu kan, itunya juga enak gitu, nggak transisinya juga enak gitu, jalan terus gitu.
It's nice gitu.
Kayak camera worknya enak gitu. Simpelnya kalau gue nggak mau menganalisa terlalu dalam kan. Ya gitu aja yang... sama apa lagi, sama ini ada lagi yang gue inget yang enak banget tonton, tau gak yang pas Yakuza-nya pada malakin orang itu.
Yang di awal-awal ya?
Yang di awal, itu tuh dari mobilnya datang sampai si orang yang dipalakin, itu tuh jalan terus kan? Dari atas, sampai nge-follow si anak buahnya Yakuza itu.
Masuk.
Apa sih? Terus pas si... apa sih orang yang dipalaknya itu dipukulin juga komposisinya asik gitu. Pas dipukulin nyelek kelempar ke situ ya. Oh ya kurang lebih gitu. Oh sama ini yang adegan ini, adegan si Haruko diperkosa tau
gak? Gue juga gue kira gitu, itu keren banget sih. muter-muter.
Wah, keren banget transisinya muter kan? Yo,
iya. Muter terus habis itu pas muter kelar, mikirnya apaan? Oh, udah selesai.
Iya, Pak. Jadi pas muternya kelar, ya harusnya udah diperkosa gitu kan.
Anjir, itu muternya gimana, Fri?
Iya, makanya. Nah, terus sebelum muter lagi, kameranya kayak jatuh gitu loh. Jatuhnya kayak siku-siku gitu ke samping, ke bawah, terus muter. Oke, gitu. Kalau enggak salah gitu.
Iya.
Iya, makanya keren gitu. Nah, ngomong-ngomong soal itu, kan lu pernah nonton filmnya ini enggak sih? Si Yasujiro Ozu.
Yang samurai itu.
Bukan, adalah dulu tuh film film Jepang tahun 40-50-an lah, si Ozu itu, dia filmnya drama keluarga. Tapi dia itu style kameranya itu selalu diem. Selalu diem dia, kayak gak pernah ngegerakin kameranya lah. Dan penggambaran orang Jepang di filmnya Ozu itu adalah yang kayak sederhana, sopan. Jepang ketimuran banget, ya kan? Nah, si Imamura ini dulu sebelum dia jadi full-fledged director itu asisten direktornya si Ozu. Jadi ketika si Imamura bikin film sendiri itu tuh benar-benar kontradiktif banget, beda banget dari filmnya si Ozu itu. Mungkin kayak malah dia kayaknya di beberapa interview gitu si Imamura menyatakan kalau dia emang gak suka film-film Ozu terlalu terlalu apa sih pretensius gitu. Dari camera work sampai karakternya terlalu pretensius.
Berarti dari pas lama jadi asistennya tuh, nih gue gak mau gini sih, nih gue jenis gitu ya.
Iya, berantem kali, oi Bang Ozu gini aja, enggak, gue maunya diem aja, gimana sih?
Maju lo!
Nah terus, sama ini kalau anak-anak edgy juga banyak yang ininya ke Ozu coy. Anak-anak sinefil-sinefil gitu.
Sukanya Ozu?
Sukanya sih film-film Ozu itu.
Oh,
karena gitu Ozu ya? Itu Ozu tuh mirip banget Wes Anderson kalau menurut gue ya.
Oh,
model filmnya tuh.
Oh, I see.
Wes Anderson kan sering kan still gitu. Dia kameranya diem aja. Terus karakternya ngomong close up gitu. Nah, si Ozu tuh mirip-mirip gitu, cuma dia Jepang tahun 50-an lah. Kalau si Imamura ini kan brutal aja dia. Mainin kameranya dia, terserahnya dia aja.
Iya anjir, sampai yang muter-muter itu gue paling gak nyangka ada bikin gue banyak terbakar banyak kayak ya itu long shot terus ya gitu ganti enak, tapi terus habis itu muter-muter lu kayak kartun-kartun Marvel yang zaman dulu yang Spider-Man muter-muter
dah. Keren itu camera work-nya emang keren makanya.
Iya bagus banget makanya. Gue baru ngehnya yang itu, yang long shot-nya itu enak sih nontonnya.
Apalagi yang bisa diomongin dari filmnya. Oh sama ini yang lo ingat openingnya nggak sih? Openingnya tuh lagu kebangsaan Amerika tapi dibicarain kayak gitu. Terus abis itu kayak bercanda abis itu. Notnya tuh not bercanda. Awal-awalnya tuh lagu kebangsaan Amerika tapi kayak gak jadi gitu. Somehow kayak ngeledek gitu. Terus penggambaran karakter apa tentara-tentara Amerika di situ kan kayak orang bodoh ya gak sih?
Iya benar.
Hey, wait a minute. Gitu.
Itu sih yang pernah sih yang percakapan dari bosnya yang botak itu yang minjem duit
ke
itu kan this is my home ngobrolnya itu apa sih namanya
yang asbak kayak rokoknya ditaruh di ini
bukan yang di akhir-akhir yang kita pinjaman duitnya itu kabur ya apa bosnya terus kita ketemu kita juga.
Oh iya anak ya. Buahnya tuh ada yang bawa kabur duitnya.
Iya ya, itu. Terus habis itu yang ada si kakaknya Haruko juga kan.
Oh iya.
Terus Akinta sama itu dia kayak exchanging bahasa Inggris. Bahasa Inggris sama orang Jepangnya. Bahasa Jepang sama ke orang Amerika itu lucu banget. No, it's my home. Hey, go out. I don't like you. Hey, gitu. bahasa-bahasa.
Oh iya iya. Oh ya itu maksudnya ya di gua.
Iya, ya terus maksud tuh si Kinta juga kayak ah.
Terus yuk. Yang itu sama ini. Si bos itu bos Yakuza loh padahal kan bos Yakuza ya, itu bos yang ya. Botak botak gendut itu nanyain kan Sakiyama di mana gitu. Terus si orang Jepangnya orang Amerikanya kayak ngomongnya bercanda gitu kan kayak orang beko. Sakiyama is going home.
Iya iya. Iya. Sakiyama is in Hawaii. Shuuu, terbangin.
Terus gue gak ngerti ngomong apaan.
Iya, terus ketemu itu, apaan ngomong kemana dia? Oh di Hawaii. Wah, langsung pergi lagi aja. Terus Kinta yang masuk gak jelas lagi aja. Fuck you whore, gitu.
Iya, gak, pokoknya orang Amerikanya di situ bodoh, orang Jepangnya juga bodoh gitu.
Iya, benar-benar. Tapi emang semuanya, ada yang lucu banget, ada yang bagian ceritanya si Harukonya kan habis nolong tuh. Nyolong duit di yang habis diperkosa kan dia nyolong duit. Terus habis itu kabur kan.
Duit Amerika ya.
Iya, duit Amerika kabur kan. Terus ketangkep kan sama si orang-orang Amerikanya itu kan. Kecegat gitu. Terus ada bagian ini, bagiannya si Haruko tuh ceritanya dipukul. Tapi si orang Amerika itu kelihatan pura-pura mukul gitu. Terus kayak mukul angin. Hah, gitu. Terus kameranya telah pindah gitu. Terus lucu banget. Udah pukul pura-pura.
Coba misalnya itu kan kayaknya sih itu settingannya beberapa tahun setelah Perang Dunia lah ya. Coba lu bayangin aja Jepang propaganda 3A di Indonesia. Terus rakyatnya setelah Perang Dunia yang kayak di Battleship gitu. Kan kocak ya. Orang-orangnya tuh ternyata bercandaan semua gitu. Iya. Yang ini lu lihat gak lo yang scene yang si bos Yakuza-nya mau minjem duit ke orang Cina itu.
Oh
yang
iya.
Di bar.
Oh iya, tau.
Ya kan? Oh iya, itu juga ada camera work yang menarik karena dia awalnya tuh dari kaca dulu kan.
Oh iya benar.
Dari kaca terus belok.
Enggak belok. Ternyata dari rekam kaca. Sih keren banget.
Iya. Itu asik sih kayak gitu. Ya itu di situ tuh kan itu kalau enggak salah mafia Cina gitu kan. Jadi si kelompoknya yakuzanya si Kinta itu minjem duitnya dari orang-orang Cina itu. Jadi kayak somehow kayak secara tidak langsung memperlihatkan buat apa sih inkompetennya Jepang saat itu gitu sampai lu gila lu minjem duit aja harus sama bangsa yang dulu lu jajah.
Iya benar-benar. Benar-benar iya. Sampai segitunya ya kan. Itu sampai itu orang ada adegannya yang orang Sakiyama itu ngomong bahasa Inggris ke orang Cina nya juga teman-temannya itu. It's the Japan they don't know what to do yang gitu. Terus itu gue nggak bisa ngertiin sih bahasa Inggrisnya apaan dia ngomong apaan gitu soalnya susah banget aksennya.
Iya emang
nggak dikasih translate karena bahasa Inggris tapi
terus, iya benar. Terus abis itu si Sakiyamanya ngebuang rokoknya salah gitu.
Iya.
Malah dibuang ke gelasnya.
Oh iya benar. Kenapa ya? Tapi ya. Coba sih itu. Cuman kayak. Just. Ah shit.
Iya tapi kayak semacam kayak. Berarti sih Sakiyamanya kayaknya merasa inferior di depan dia itu.
Iya benar-benar.
Ya sih kalau ceritanya kayak. Kalau film ya. Apa yang ditunjukkan di frame pasti ada maksudnya gitu.
Iya itu dia makanya gue juga mikirnya ini apa maksudnya gitu dilempar gitu terus kayak cusnya mak salah selamat taruh lagi gitu.
Kayak intinya filmnya seperti itu guys.
Kalau kata selebgram itu tuh enak bagus banget parah banget
mau meninggal.
Jadi harus ditonton. Nah kalau mau nonton sebetulnya ada filmnya masih ada di YouTube. Jadi ditaruh dengan copyright untuk edukasi. Jadi masih ada sebetulnya. Jadi kalau mau nonton, mau coba tonton, cari aja ada full filmnya di YouTube. Cari aja Pigs and Battlefield Strip 1961. Masih, ya.
Atau kalau lu orang kaya, lu mesen dari Criterion Collection. Lu shipping dari luar ke sini gitu. Karena di Indonesia gak bakal nemu lu resminya mau nonton di mana.
Iya sih. Iya, makanya di film gini kan gak selalu apa ada tiba-tiba di Netflix ya kan. Paling film hitam putih yang ada di Netflix cuma apa? Schindler's List.
Iya, Schindler's List juga hitam putihnya sengaja, bukan. Maksudnya tuh
cuma hitam putih.
Masih ada merah-merahnya itu.
Iya, ya, cuma hitam putih yang ada cuma dia doang gitu, gak ada lagi. Oh, sama si yang bikin Eraserhead.
Oh, dia sih.
Dia bikin tapi kayak cuma yang berapa ya, cuma 20 menitan gitu.
Iya.
Sama
iya.
Monyet.
Baru, iya bener. Monyet apaan sih?
Terus monyetnya ada mulutnya gitu.
Oh, iya. Oh, iya itu di Netflix ya?
Iya, itu di Netflix.
Nah jadi ya udah kalau mumpung masih ada di YouTube belum ada yang masih belum ada yang upload down. Gitu
iya
ya, masih ada yang upload nonton aja itu yes. Tuh mantap sih gue pertama kali nonton itu beneran nggak pernah lihat tontonan yang menggambarkan Jepang pasca perang maksudnya Jepang ya gue pernah nonton Jepang pasca perang tapi tentang bom atom mulu horrible banget tapi kan yang mundane gitu yang sehari-hari banget gitu.
Gak pernah dari ada sudut yang pandang Jepangnya gitu, banyak kan dari Amerikanya aja. Iya,
dari Amerikanya aja. Ya, kalau yang Vision Betus ini menarik juga dia apa sih ada konteks sejarahnya lah gitu, jadi setidaknya lo bisa belajar sedikit.
Setidaknya ngerti ternyata di Jepang tuh jualan babi tuh gede banget.
Ya nyelundupin babi soalnya kan zaman dulu ya sumber makanannya dari black market semua.
Iya.
Oh, masih ada, miskin banget.
Scene yang awalnya si pokoknya habis ketemu sama Haruko misalnya di awal-awal nih Kintanya bilang apa Haruko bilang nanti makan pineapple-nya makan nanasnya bareng-bareng ya gitu. Terus habis itu Kintanya pulang telat. Ya kan? Terus si Harukonya ngelihat kita pulang, datang bawa nanas sudah. Mereka makannya nanas gitu doang. Terus soalnya sepanjang scene yang apa film lain kayak Harukonya keluarganya makan kaleng juga. Jadi betapa sulitnya dan betapa sulitnya untuk apa memenuhi kebutuhan sehari-hari doang. Sama mungkin kebanyakan babinya pun yang konsumsi ya buat memenuhi kebutuhan si orang Amerika aja bukan
iya emang
jadi kayak
makanya
anjir sampai segitunya banget semuanya itu buat orang Amerikanya dari body dan segala macam emang sih emang kita ada yang masih tahu juga kayak studi yang kedatangan Amerika ke negara-negara di kan Amerika suka naruh tentara-tentaranya di beberapa titik negara gitu kan itu tuh ningkatin ekonomi terus banyak duitnya itu sebetulnya dikasih tentaranya ya buat ngasih ke orang-orang situ tapi ya tai juga gitu
iya settingannya kayak gitu
mungkin itu kali yang apa bahasan Pigs and Battleship untuk cinechat pertama kita. Nah, segmen selanjutnya itu ada namanya Soundtrack of the Week. Nah, jadi kita ngasih apa ya? Kira-kira lagu yang apa? Lagu dari film yang enak gitu. Kita mau nyaranin aja gitu. Satu setiap minggu. Untuk minggu ini apa, Ber?
Tapi lagunya lagu original soundtrack ya itu apa yang emang muncul di film gitu?
Boleh kayak gimana aja misalkan kayak si 500 Days of Summer tuh yang disposition gitu kan, dia muncul di kayak gitu.
Atau... Oh ya, berarti tapi berarti itu kan bukan original soundtrack buat berarti itu kan bukan original dibikin untuk film itu ya?
Yes.
Nah, yang itu aja gitu. Ya berarti ya?
Ya.
Oh ini aja deh, Smoke Gets in Your Eyes dari The Platters.
Oke,
Smoke. Iya, ini Smoke Get in Your Eyes. Ini banyak film yang banyak adegan keren yang pakai lagu ini gitu sepanjang sejarah sinema.
Mulai,
iya ada kalau di Amerika tuh gue pernah nonton itu American Graffiti tahun 73 filmnya George Lucas sebelum dia main Star Wars. Sebelum dia Star Warsan itu ada lagu itu. Terus di filmnya Edward Yang yang judulnya The Terrorizers juga ada lagu itu, sama yang pernah gue nonton lagi filmnya Taiwan juga judulnya Three Times ada lagu itu juga. Jadi lagu itu sering ada di adegan-adegan montase yang keren. Smoke Get in Your Eyes, The Platters. Ya, siapa tahu terinspirasi bikin konten-kontenan pakai lagu itu.
Sama jadinya.
Ya, lihat aja Smoke Gets in Your Eyes.
Oke. Berarti segmen terakhir. Sebenarnya ini cuma buat next week. Episode selanjutnya, film yang bakal dibahas itu adalah apa, Ber?
Ya, jadi kita salah satu segmen kita itu ini ya, mendiskusikan film berikutnya ya, jadi transparan ya.
Iya, jadi kalau misalnya mengikutin bisa tahu.
Oh, proses diskusi, proses ininya transparan. Gimana tuh, apa ada ide nggak minggu depan temanya apa? Ini kan kita ngomongin film yang temanya apa nih ya? Post-war ya?
Post-war ya. Kalau misalkan, kan itu tahun 61, yang majuan lagi dikit deh. Yang ada juga kalau mau ditonton. Gue tau, Ber.
Kalau ada ide nggak?
Indonesia yang lu temu di YouTube itu.
Oh wow, lo itu nontonnya lebih sakit lagi lo, belum direstorasi. Gila. Jadi gini, gue sempat nonton film tahun 50-an di Indonesia. Itu tuh belum direstorasi, gue nggak tahu dia dapat file videonya dari mana. Ada yang di layarnya itu ada kutu lewat gitu.
Betul.
Kayaknya di roll filmnya ada kutu, jadi kutunya kelihatan gitu. Ya, parah banget anjir.
Itu mungkin kalau kata anak ini sekarang tuh penggambaran kisah orang Indonesia saat itu yang tidak kasat mata hanya seperti kutu gitu kali ya.
Oh iya, mantap. Apa ya, bentar.
Gak apa, nanti lu tag ya temanya. Gua cut, lu masukin langsung pas bagian lu mudah ketemu.
Kalau tontonan gua gak jauh-jauh dari itu sih, film Asia Timur atau Amerika.
Oh.
Itu doang gua.
Gak apa-apa, Amerika.
Disuruh nonton filmnya Ingmar Bergman gitu, gua pusing. Atau Tarkovsky, enggak, gua gak kuat. Gua gak sekuat itu.
Coba film Amerika deh.
Film Amerika tahun berapa toh?
Tahun nggak jauh aja dari 61 kayak 70-80 gitu.
Ini aja apa? Taxi Driver mau lo?
Oh boleh, di mana?
Taxi Driver adalah film yang cukup, yang termasuk yang paling sering di overanalyze. Jadi kita akan memberikan analisa yang lebih bodoh gitu.
Yang mungkin bisa sepemikiran kah sama anda semua?
Ya, Taxi Driver.
Oke,
okay, Martin Scorsese.
Okay, berarti next.
Okay.
Next week kita bakal bahas Taxi Driver.
Oke. Alright.
Okay, thank you.
Ini udah running time-nya berapa, Tok?
Gue gak tau, Ber. Gak kelihatan di sana.
Udahlah.
Nanti aja gue coba itu.
Ya, sekian.
Okay. Sekian podcast. Terima kasih. Thank you semua for listening. Saya Fred Bentos dan Barry signing out for this week. See you hopefully next week. See you hopefully
bye.
With Tech Endeavor. Bye.